En söng móður þín þetta of?
Já, hún söng vel og söng vart. Þegar hún var að vinna á kvöldi með að sauma á okkur krakkana. Fram eftir kannski.
Já, hún sagður að hún átt mörg börn.
Já, níu vorum við sískinni.
Og þið eruð oft erfitt hjá henni.
Já, hún, það var oft erfitt og margt fólk og gamal menn í heimilinu. Bæði afi minn og amma og blindur maður sem var, það var allir í 11 ár. Og gestkvæmt oft.
Já, en þú er aldrei heyrt þetta, þú er engan heyrt syngja þetta hvorki fyrir mig síðar.
Nei, ég hef nú engan að syngja það. Ekki svo ég meina eftir. Engan annan en hana.